hteli da, kažem da ću početi od svetih bogosluženja koja su bitan, a verovatno i najvažniji i sigurno najvažniji deo rada sabore. Sve što radimo, radimo sa molitvom Bogu i u nadi na njegovu pomoć. Prva takva stvar koju već znate i verujem da ste je propratili, jeste da je sabor kroz onaj broj svojih članova koji imao mogućnosti da učestvuje u tom događaju, dakle nije bio primoran da putuje svoje eparhije, učestvovao u osvećenju generalno obnovljene saborne crkve u Sremskim Karlovcima, crkve hrama Sv. Oca Nikolaja, da je na toj svetoj liturgiji načastvovao, da je predvodio njegov svetost patrijarh i da je bio prisutan veliki broj članova sabora, kao i sveštenstva i naroda. Naravno, uz predstavnike države, počeši od potpredsjednika vlade i drugih predstavnika, i naravno predstavnike važnih javnih i kulturnih institucija, kao što su Akademija nauka, Matica Srpska i tako dalje. To je uglavnom već poznato. U istom smislu i u istom kontekstu također će biti sutra svečano zajedničko saborsko služenje Svete liturgije u hramu Svetog apostola i evanđelista Marka, gde je nažalost također jedan broj neće moći učestvati. Redko kad i može ceo sabor da učestvuje, ali veći deo će učestvovati. A povod je praznik Svetih Kirila i Metodija, koji je praznik ne samo pokrštavanja, nego i začetaka kulture, pismenosti kulture i čitavog duhovnog života svih slovenskih naroda, tom broju nas. To će biti, ako Bog da, sutra u hramu Sv. Marka, pri čemu će kasnije u saradnji sa ambasadom Rusije biti organizovane neke dodatne kulturne delatnosti. U međuvremenu sabor je zasedao i razmatrao aktualna pitanja života crkve, njene misije i u zemlji i dijaspori širom sveta, i već je doneo neke odluke. Prilikom naših posljednjih sastanka pre tri dana, otprilike, ja sam vam bio rekao da još uvijek razmatramo, ocenjujemo i procenjujemo velike izazove, a da će odluke uslediti. Neke od tih odluka, još ne sve, su umeđu vremenu donete i ja ću ih sada vama saopštiti. Pošto sam već malo umoran, dozvolite mi da se poslužim podsjetnikom koji sam sam sebi sastavio. Odlučeno je da se osnuje izdvajanjem iz dosadašnje eparhije Srednje Evropske zasebna eparhija koja će obuhvatati naše crkvene opštine i ostale crkvene jedinice sa teritorije Austrije, Švajcarske i Italije. Ona se dakle izdvaja u zasebnoj eparhiji pod nazivom Austrijsko-Švajcarska, za sad možda će biti još izmena, i sa sedištem u Beču. Ta eparhija je osnovana na osnovu postojeće realne potrebe. Pre svega radi se o jednom veoma velikom prostoru. Mi smo imali jednu zaista ogromnu eparhiju u Evropi koja je obuhvatala Nemačku, Švajcarsku i Austriju sa možda blizu milion, a možda i preko milion naših zemljaka, koji su principijalno većinom pravoslavne vere u tim zemljama, a sa druge strane druge eparhije na prostoru zapadne Evrope, tu mislim na britansko-skandinavsku, na veoma mali broj vernika u odnosu na ovu, i zapadna evropska sa središnjom u Parizu, također u odnosu na ovu ima mali broj vernika. Ovde smo mogli računati da ima oko milion vernika, a u zapadnoj Evropi u središnjem Parizu možda jedva 100.000, britanskih još manje, a parohije na teritoriji Italije, gde također ima blizu 100.000 ili oko 100.000 našeg naroda, su još malobrojnije. Dakle, bilo je potrebno uspostaviti određenu ravnotežu. To je bio glavni motiv, dakle da misija crkve se odvija sto uspešnije. Ta eparhija, dakle, obuhvataće sve naše crkvene jedinice sa teritorije triju država i ona će biti manja od eparhije koja ostaje na teritoriji Nemačke, Savezne republike, ali neće biti mnogo manja. Mi imamo nekoliko stotina hiljada ljudi na prostoru ove tri države, možda blizu pola miliona, i naravno dovoljan broj parohija. Ja sam duboko uveren, a to je bila i motivacija svih članova sabora, da će ta nova arondacija i osnivanje zasebne eparhije sa sedištem u Beču znatno doprineti našem prisustvu, svedočenju i misiji tom delu evropskog kontinenta. Druge odluke te vrste tiču se američkog kontinenta. Vi znate da je to jedan ogroman kontinent, pogotovo kad se posmatra u celini, Severna i Južna Amerika, i da mi silom istorijskih okolnosti, istorijskih prilika, ponekad više neprilika, imamo jedno ogromno rasejanje širom tog sveta. Na prostoru Severne Amerike ipak imamo neko relativno razuđeno i možda ne potpuno zadovoljavajuće, ali uglavnom zadovoljavajuće prisustvo naše crkve. Zato je na prostoru Južne Amerike, gde se umeđu vremenu takođe pojavljaju desetine hiljada ljudi poreklom iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hercegovine i tako dalje, pravoslavne vere i srpske narodnosti, mi praktično imamo jedva dve, tri organizovane parohije. I uviđajući tu potrebu, prihvatajući taj izazov, Sabor je odlučio da organizuje zasebnu eparhiju za sam prostor Južne i Centralne Amerike, izuzevši Meksika. Napominjem da Meksiko ne spada u takozvanu Latinsku ili Južnu i Srednju Ameriku, nego je on deo Severnoameričkog kontinenta i teritorija Meksika je geografski veoma blizu naše eparhije zapadnoameričke i ne bi bilo nikakve logike u tome da treba da pripada jednoj eparhiji čije središte je udaljeno hiljadama kilometara na južnoameričkom kontinentu, a ne da pripada eparhiji koju već imamo i koja je na sat ili sat i po vožnje automobilom od Los Angelesa i San Francisco. Tako da je Meksiko izuzet. Naglašavam da i u Meksiku imamo dovoljan broj pravoslavnih vernika, da je to značajan sastavni deo eparhije zapadnoameričke, jer pored jednog broja naših zemljaka, tamo je došlo do obraćanja jedne velike zajednice starosedelaca, indijanaca, iz neke protestantske zajednice u pravoslavlje, tako da se tu radi također o desetinama hiljada ljudi koji su naši vernici i pripadaju našoj crkvi. Dakle, osniva se, pored postojećih eparhija na tlu Amerike, i zasebna eparhija za Južnu i Centralnu Ameriku. S tim što se paralelno vrši i arondacija eparhija vezanih za središnji prostor Severoameričkog kontinenta, za Chicago, takozvanu ranije srednje zapadnu američku eparhiju, gde je dolazilo do raznih promjena tokom posljednjih godina, a sada je praktično izvršena takva arondacija da eparhiji novogračaničko srednje zapadnoameričkoj pripadaju sve parohije toga područja, praktično se na neki način gasi ranija novogračanička mitropolija. U isto vreme načelno je usvojena odluka, još će biti razgovora i preciziranja u detaljima, ali načelno je usvojena odluka da manastir Svetoga Save u Libertyville kod Chicaga, pri kojem funkcioniše i Bogoslovski fakultet već skoro 20 godina, bude zbog svog istorijskog značaja u životu naše crkve, našeg naroda na američkom kontinentu, stavropigijalni manastir. To znači manastir pod neposrednom jurisdikcijom patrijarha srpskog. Pravo takozvane stavropigije, ja ću vam ukratko objasniti i ćete upotrebiti koliko možete i koliko treba, jeste pravo poglavara crkava, prvenstveno patrijaraha, dakle u činu patrijaraha, ali i drugih poglavara crkava, da u bilo kojoj eparhiji, nezavisno od jurisdikcije mesnih episkopa, mogu imati jedan manastir pod svojom jurisdikcijom, jedan ili više takvih manastira. Naziv stavropigijalni manastir ili stavropigija dolazi od nekadašnjeg načina ustanovljavanja takve jurisdikcije iz vizantijskih vremena, kada je patrijarh pobadao krst na jedno mjesto i kazao ovdje će biti manastir koji će biti pod mojom jurisdikcijom. I od tog izraza stavron pignimi pobadan krst došlo je do izraza stavropigijon, to jest manastir nastao na osnovu pobadanja krsta, bukvalno prevedeno. Dakle, to je manastir koji nije u jurisdikciji nadležnog episkopa ili mitropolita, nego direktno patrijarha. Mi smo načelno na saboru odlučili da zbog svog značaja to bude manastir Svetog Save u Libertinu. Naravno, ponavljam, crkveno-pravni status te stavropigije i prisustva patrijarhu na američkom kontinentu nije još do detalja razrađen, o tome ću vam reći više sutra ili preksutra, odnosno sutra ne, jer sutra ne radi sabor, nego je bogosluženje Markove crkve, ali tek preksutra. A za sad mogu samo da kažem to da je jedan od efekata koji je sabor htio da postigne i živa veza i neprekidna komunikacija između naše crkve na američkom kontinentu i matice ovdje, koja se na najprikladniji način postavlja preko ličnosti samog poglavara crkve, koji je naravno poglavar za nas ovdje i za njih ovdje. I još bih dodao da je odlučeno da zbog svog opšteg značaja, ne samo političkog ili geopolitičkog, nego i crkvenog značaja, da se sedište naše istočnoameričke eparhije, koje je do sad bilo u okolini Pittsburgha, gdje zaista ima nešto više naših vernika nego na samoj istočnoj obali, ali zbog značaja centara kao što su New York i Washington, gdje sve ostale pravoslavne crkve imaju svoje episkope, jedino mi pokrivajući taj prostor smo imali sedište zapadnije, da će u buduće prvo i zvanično središte naše istočno američke eparhije biti New York, odnosno Washington, dva paralelna središta. I još bih dodao da smo na saboru potvrdili, opet generalno uzevši, predloženi ustav mitropolije za Australiju i Novi Zeland. Još preostaje da se razrade neki detalji, da li ćemo tamo imati jednu eparhiju u rangu mitropolije, ili ćemo imati dve eparhije, koje bi jedna bila u rangu mitropolije. Mislim da to još nismo definitivno dogovorili, ali načelno je usvojen ustav predviđen za mitropoliju, odnosno našu crkvu na tom velikom kontinentu, petom kontinentu, uključujući Novi Zeland. To su do sada glavne, ako kažemo, upravne ili administrativne odluke. Biće tu verovatno još odluka sličnih vrsta, ali u svakom slučaju mislim da su i ove do sada donesene veoma značajne s obzirom na to da će olakšavati, a u nekim slučajima omogućavati vodnu misiju naše crkve na tim prostorima kuda nam se sam život i istorija raseljuje. Ima i drugi pravoslavni, naravno, i svi pravoslavni na tim prostorima sarađuju i imaju svoja tela, sabranja i konferencije u kojima učestvuju svi pravoslavni episkopi određenih oblasti i ostajući svakom u jurisdikciji crkve koja ga je poslala na te prostore, oni zajednički razmatraju nastale probleme, izazove, potrebe tih krajeva i donose odgovarajuće odluke. Tako će i naše prisustvo biti znatno pojačano, kao što vidite i u zapadnoj Evropi, i na američkom kontinentu, a i na australijskom kontinentu. Mislimo da je to jedan značajan doprinos. Još samo želim da naglasim da u dosadašnjim datim okolnostima, iako je postojala i sa mnogo razloga ideja da se osnuje zasebna eparhija u Raškoj oblasti koja bi bila odvojena od eparhije Izrenice koja obuhvata Kosovo i Metohiju i jedan deo prostora, da kažem, centralne Srbije, prostora koji ne pripada Kosovo i Metohiji, je za sada odložena do daljnjega, zato što smatramo da bez stvaranja neophodnih uslova i bez mogućnosti zloupotrebe takve jedne podele za dalje rasitnjavanje i raseljavanje našeg naroda na prostoru južno od Ibra, da ta tema sačeka bolja vremena. To može biti bliža budućnost, neposredna budućnost, nešto dalja budućnost, ja ne mogu to da prognoziram, možda i niko drugi u Saboru, ali u svakom slučaju u datom trenutku Sabor je procenio da bi to bilo preuranjeno, s obzirom na opšte prilike u kojim se nalazimo. Prosto želim da i to znate, da je to odluka i stav Sabora, s obzirom na to da je bilo već raznih, kažem, razgovora, nagađanja, pa i medijski vesti koji su neke bile više, neke manje utemeljene na realnim činjenicama. To je uglavnom jedino novo što mogu za sebe saopštiti, a ako Bog da, predlažem da sutra ko od vas može dođe u Marko u crkvu, da nešto snimi, bit će svakako i neka odgovarajuća propoved praznična i samo bogosluženje, a prek sutra, ako Bog da, opet u isto vreme.